вечір усім, хто нас чує. Усі, хто нас чує, відповідно, упіймали громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний проект журналістів громадського радіо і творчих та технічних працівників українського радіо. При мікрофоні Наталя Соколенко і моя колега Тетяна Трощинська. А цей ефір нам допомагають робити звукорежисерка Людмила Хоменко. Новини подав і ще подасть двічі протягом громадської хвилі Дмитро Васильчук. Ну, а я рада вітати у нашій студії першого гостя, це Олександр Черненко, тепер уже новообраний народний депутат від блоку Петра Порошенка, а ще зовсім донедавна відомий громадський активіст, очільник, можливо, однієї з найвпливовіших громадських організацій, які ну, в топ-10 точно входять, Комітет виборців України. І у нас питання до Олександра, звісно, щодо коаліційної угоди. Ну, наскільки я розумію, такий процес у нас відбувався вперше. Що ти можеш сказати? Що ти очікував від такого процесу? Чи ти взагалі очікував, що такий процес буде?
Чесно скажу, добрий вечір. Чесно скажу, не очікував, тому що все-таки я думав, що в нас знову при створенні коаліції, навіть при тому, що прийшли нові сили в парламентне обличчя, все-таки коаліційна угода це буде якась ні до чого не зобов'язуюча, дуже загальна такий документ, і де там більше пропишуть, хто які портфелі отримує. Насправді та робота, яка протягом двох тижнів велася над цією угодою, велася. Я лише частину приймав участь в робочій групі, де стосувалося виборче законодавство. Таких робочих груп було більше 10. І принаймні ми побачили дійсно конструктивну роботу. Так були дискусії, так були певні питання, по яким не вдалося дійти згоди, або дуже важко вдалося дійти згоди. Але загальна атмосфера навколо цього процесу, вона була дуже робоча, дуже конструктивна. І вся та критика, що сьогодні от, пора вже домовлятися, там досі нема коаліції. Ну, як коаліція може бути, коли ще депутати не прийняли присягу?
Олександр, я хотіла одразу поставити питання, яке, думаю, з задоволенням поставили би всі наші радіослухачі. А як поводилися, власне, євромайданівці, ті журналісти, громадські активісти, які прийшли до парламенту за різними списками, і щодо походу, особливо журналістів, був великий скепсис, вони щось пропонували, вони отримали якесь схвалення своїх пропозицій? Чи були, як то кажуть, в Фейсбуці забанені своїми пропозиціями?
Ні. Перше, що працювали над коаліцією кандидати в народні депутати і фахівці по своїм галузям. Там, чи це вони активісти, чи вони вже бувші депутати. Тобто, якщо це тема твоя, ти в ній розбираєшся, ти є в робочій групі. А також залучали тих громадських експертів, які не обралися до парламенту.
А саме голос у цих новообраних депутатів, таких як ти, він наскільки потужно звучав?
Я б його не розрізняв, тобто він звучав, по-перше, на рівні. Тобто не було, що це якийсь там менший брат, який щось там радить. Ні, це була абсолютно рівна розмова. І друге, що саме, принаймні в тих питаннях, до яких я був долучений, це вибори, трошки там децентралізація, саме от громадські експерти або новообрані депутати, вони були найбільш активними, не тому, що там інші просто трошки інертніші, особливо старі політики, тобто вони давали якісь певні пропозиції, вони приходили часто з партійними установками, що, скажімо так, ми погоджуємося на все, крім того. І вони спокійно спостерігали, коли молоді там дуже активничали, тобто жодної якоїсь там дискримінації, нічого не було. Я кажу, була дуже робоча атмосфера.
Всього в угоді, здається, 14 розділів. Давай поговоримо про той розділ, над яким працював ти, реформа виборчого законодавства. Отже, що зараз вдалося відстояти, у чому поки що не вдалося переламати старих політиків, чи нових, але з старими поглядами?
Я б не сказав, що щось довелось дуже відстоювати. Дійсно, рішення приймалось консенсусом, абсолютно було усіма погоджено і навіть не виникало дискусій. Це сприймалося як само собою. це відхід від мажоритарної виборчої системи, від змішаної виборчої системи і вже на наступних парламентських виборах запровадження системи пропорційної з відкритими списками. Це було питання номер один, яке навіть не дискутувалося. Дійсно, відкриті списки – це теж дещо широке поняття, там є багато підвидів, але було вирішено, що зараз в коаліційній угоді це не прописувати, а вже в парламенті на рівні закону обрати оптимальну модель відкритих списків. Але те, що будуть відкриті списки, це навіть не піддавалося сумніву. По парламентським виборам, також по парламентським виборам вчергове було наголошено на більш, скажімо, чітку відповідальність політичних партій, суб'єктів виборчого процесу за порушення на виборах. У нас були зміни перед останніми виборами до Кримінального кодексу, але про відповідальність за порушення додатково прописали, обв'язуємося прописати в законі про вибори парламентські. І, звичайно, говорили про закон про місцеві вибори, який нам, очевидно, прийдеться застосовувати вже в наступному році, нас чекають місцеві вибори, там зійшли до того, що потрібно скорочувати кількість депутатів місцевих рад, потрібно в великих містах обирати мерів два тури. Те, що ми в Києві бачили, щоб не було черновецьких, і за яких голосували від загальної кількості виборців там 15%, а вони ставали міськими головами. Тобто двотурова система. І по системі виборчій на місцевих виборах дійсно були різні пропозиції, але не дійшли згоди, тому що ми не знаємо, яка в нас буде після децентралізації повноваження місцевих рад. Відповідно, зійшлись на тому, що зміни до Конституції, а потім саме як обирати в обласній міські ради, за якою системою, але звучала думка, що це теж буде така або пропорційна, або багатомандатна мажоритарка, щоб цю корупційну мажоритарну складову зняти. І головне, що вирішено, що ці всі закони мають бути прийняті в першому півріччі наступного року. Місцеві, зрозуміло, тому що осінь у нас вже чекають вибори, і бажано хоча б за 3 місяці до початку виборів прийняти. А парламентські вибори, з одного боку, і не скоро, якщо не буде позачергових, не доведе Господи. Але, скажімо так, це треба виконати той борг, який попередні кілька каденцій парламенту не виконали. Тобто всі говорили про відкриті списки, говорили і не приймали. Тому це вже швидше така символічний акт, це прийняття закону про відкриті списки на виборах до парламенту вже в першому півріччі наступного року.
Я знаю, що не вдалося відстояти таку пропозицію, яку євромайданівці несли, це державне фінансування партії, але це тема, яка часом шокує людей, які раніше не задумувались, не замислювалися над цим, тому я одразу, користуючись нагодою, запрошую тебе окремо поговорити, чому державне фінансування обходиться дешевше, ніж фінансування партій олігархами, але це справді дуже розлога тема. Зараз я хочу нагадати нашим слухачам телефон у київській студії 044-239-62-92. Будь ласка, ставте свої запитання екс-голові Комітету виборців України, а тепер новообраному народному депутатові від блоку Петра Порошенка Олександру Черненко. А зараз Тетяна Трощинська має до тебе запитання.
Так, я би хотіла ще запитати теж таке непросте питання, очевидно. Угода насправді не коротка, там майже 70 сторінок, і навряд чи усі з нашої аудиторії, можливо, навіть дочитають до кінця, та тому я думаю, що їм буде простіше, якщо ви поясните, може, деякі речі, за рахунок яких механізмів вона буде здійснюватися. Оце є дуже важливий момент, тому що ви ще отримаєте звинувачення в декларативності, це буде ще.
Багато, дійсно, і це вже видно, багато те, що я по другим галузям, по другим реформам бачу, багато, дійсно, дуже загальних фрази, які ні до чого не зобов'язують, це одна проблема, а інша, яка кидається, коли ти документ не по частинам дивишся, а в комплексі, що кожна робоча група розуміла, щоб їхня реформа була якнайшвидше, і фактично всі ставили дуже швидкі строки, там перший квартал наступного року, там перша сесія.
Там є ще гарні пункти, боротьба з корупцією постійно.
Да, перше півріччя, я маю на увазі прийняття відповідних законів. І в нас, якщо почитати цю угоду, то дійсно, для країни це потрібно. Це потрібно було робити ще 15-10 років тому. І ми зараз все, що всі попередні влади не робили на цій хвилі, і добре, що ця хвиля є, хочемо зробити за перший рік. Дай Боже. Дай Боже, я тільки за, але дійсно ми трошки загнали себе, можливо, в цю пастку, що, ну, що дуже багато треба зробити відразу. Ну, будемо працювати, будемо намагатися. А якщо говорити, звичайно, про пріоритети, це, безперечно, реформа Конституції, тому що з нею пов'язані всі наступні реформи. Я вже казав про виборчу, а тут куди не візьмись. І децентралізація, і реформа правоохоронних органів, судової системи, податкова, ну, в меншій мірі, але теж. Тобто всі ці реформи, вони так чи інакше зав'язані на Конституцію. Тому сьогодні нам потрібно починати з цього. І ми знаємо, що згідно Конституції, що зміни вносяться на двох сесіях. На першій сесії 226 голосів, потім вердикт Конституційного суду і вже на наступній сесії 300 голосів. Тобто нам сьогодні потрібно, щоб Конституцію змінити хоча б до літа, до першому півріччі, вже на першій сесії, яка буде тривати до січня місяця. Фактично, ну, півтора місяця вона буде тривати, вже в першому читанні проголосувати за Конституцію. А і це, ну, це досить серйозний виклик. Я не кажу, що нема напрацювань. Насправді експерти ремонційного пакету реформ, інші фахівці, багато вже, ну, підготовлено документів. Був там проєкт змін Порошенка, який критикувався, але щось звідти брати теж можна. Не проблема зараз зробити якісний текст. Знову проблема буде, очевидно, політична, тому що особливо питання розподілу повноважень влади, там інших якихось питаннях. І тут ми побачимо, настільки цей парламент і ця угода, вона не буде просто декларацією. І тут нам всім треба, очевидно, поступатися амбіціями, особливо політиками, і зробити все, щоб на момент, власне, закінчення першої сесії цей документ був проголосований, принаймні, в першому читанні.
Як триває розподіл портфелів міністерських, я маю на увазі? Хоча і в Верховній Раді так само.
В Верховній Раді ще не дуже, я чесно скажу. Я думаю, це воно вже буде пов'язано. Тобто мені, принаймні, невідомо. Да?
Комітет ми поділили?
Ну, скажімо, ми, як новообрані депутати, подали до своїх фракцій.
О, ти куди
подав? Ну, пріоритет, безперечно, державне будівництво місцевого самоврядування. Це найбільш близьке мені, але там просили три по порядку пріоритетності. Будемо вже ж дивитися, дійсно, бо є ще ініціатива скоротити кількість комітетів, ну, то вже будемо бачити. Те, що робиться по уряду, те, що сьогодні робиться по уряду, безперечно, хотілося, щоб процес був більш публічним, але не така публічність, яку продемонстрував Арсеній Яценюк, при всій моїй повазі, от, який, ну, сказав, ми хочемо таких, то. Оце наша пропозиція, навіть не спитавши, чи такі-то хочуть йти уряд. Очевидно, це більше була технологія, ніж реальне прозоре обговорення. Якби вийшли там всі учасники коаліції і сказали, ми от говоримо про такі кандидатури. І, можливо, навіть на кожне міністерство назвали один, ну, не одну, два-три кандидатури. Це би було, я думаю, що...
А ще краще би критерії оголосити.
Критерії оголосити. Ну, є критерії, зрештою, коаліційна угода. Ну, з певною натяжкою це може бути критерієм. Але, я думаю, так, угоду написали. От у нас є наступний тиждень до можливого першого початку. Я думаю, власне, тут треба максимально, щоб цей процес, власне, ну, не подобається мені вислів поділу портфелів, все-таки мені подобається більш формування професійного уряду, щоб цей процес, власне, на наступному тижні був активним, публічним, і в перший тиждень роботи нової Верховної Ради ми ці всі питання закрили.
Так, я прошу тебе надягнути навушники, бо у нас є на зв'язку слухач. Будь ласка, ви в ефірі.
Алло.
Да, добрий вечір, слухачка.
Добрий вечір. У мене таке питання. Я виборець, так? Значить, виборець наймає депутатів на роботу, так? Але у нас ніхто не питає. Ну, мене беруть на роботу, мені представили условия, значить, такий договор. З вами хто заключає договор про оплату, про те, як на роботу ходить? От скажіть, у коаліційній угоді включено таке. Чи знову будуть не ходити на роботу? Я не пойду на роботу, да мене за 15 минут виганять з роботи.
Дякую. Скажіть, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
Ігорщина. Дочка за скільки год опоздала, наскільки получилось на роботу, Їй вийшло 10% із зарплати вона не дополучила.
Добре, дуже дякуємо. Гарне запитання, будь ласка.
Ну, питання, ну, перше, дійсно укладається трудовий договір, його укладає там відділ кадрів, Верховна Рада, але ми розуміємо, що це з приводу дійсно дисципліни і якісного виконання депутатів своїх обов'язків. Ну, ще на попередніх каденціях Верховна Рада, і всі це було продовжено, що якщо депутат не приходить, з нього знімають зарплату за цей день, коли він не працює. Але, ну, давайте теж, ми ж будемо відверті, що багато хто взагалі цю зарплату навіть не забирає, бо вона йому не потрібна. Ну, я, очевидно, таких депутатів не буду відноситись, тому що, власне, це єдине джерело доходу, буде це зарплата, тому... Але, ну, на жаль, тих депутатів, які не ходять, для них зняття зарплати, ну, от повірте, і це погано. Це не покарання, це не санкція. А звільняти, ну, а звільняють виборців, виборці як обирають, як наймають депутатів, так і звільняють на наступних виборах, якщо вони не виконують цей умовний трудовий договір, не виконують свої обіцянки, не виконують свої програми. І, ну, така модель у всьому світі. Тому, але дійсно парламентська дисципліна і персональне голосування – це все те, за що ми боролись, за те, що ми будемо продовжувати в парламенті. Я думаю, депутатів, які будуть ходити на роботу, в цьому парламенті буде набагато більше, ніж в попередньому. Не всі, далеко не всі, це правда. Але навіть
не всі будуть ходити?
Ну, але повірте, їх тих, що не ходять, буде набагато менше, ніж навіть в діючому парламенті.
Дякую. У нас є ще один слухач на зв'язку, будь ласка.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ніна, місто Рівне. Скажіть, будь ласка, у новому парламенті теж будуть бігати так депутати, як усі інші парламенти, а їх буде це голова Верховної Ради крепко запрошувати. Будь ласка, це голосуйте, сідайте. Як на вашу думку, треба це міняти чи ні? На мою думку, це гидко, щоб оце бігали депутати, як не на, як телята.
А я додам ще від себе, чи будуть тушки, да? Чи будуть депутати перебігати з фракції до фракції?
Ну, перше, що мені теж це все не подобалося, але я думаю, що, ну, як всім бороться, не можна ж там наручником депутата до його робочого місця прикріпити. Свідомі, хороші депутати, яких в цьому парламенті однозначно більше, вони будуть якісно працювати, і інших так само будуть, я думаю, до цього закликати. Тому я думаю, з дисципліною в цьому парламенті буде краще. Але це ж, бачите, це хто за чим іде в депутати. Я все-таки вірю, що це явище в нас буде зменшено. Чи будуть перебігати з фракції в фракцію? Ну, чому раніше перебігали? Тому що або гроші пропонували, або там бізнес прижимали, ну, коли все-таки більш у нас була все-таки авторитарний репресивний режим. Зараз, очевидно, можливо, гроші будуть комусь пропонувати за таке, але сьогодні все-таки ми вернулися до старої Конституції. Сьогодні навіть якщо депутат прийде в фракції, там може навіть його позбавити і повноважень. Тому я думаю, що такого явища, як тушкування, не буде. Чому було тушкування? Тому що, ну, Януковичу не вистачало для опору. Була доволі сильна опозиція. І йому
Янукович був прем'єром, і була ця Конституція, яка зараз, теж були тушки?
Були. Ну, сьогодні, дивіться.
Я маю на увазі прем'єр Янукович.
Знаєте, для чого були тушки? Для того, щоб мати 226 голосів і приймати закони. Сьогодні у нас коаліція, якщо все буде добре, матиме 300 голосів. Навіщо є ще тушки? І тушки з питання звідки? Що з опозиційного блоку? Та взагалі навіть тих, хто пройшов з партіями, або як самовисуванці пройшли навіть не опозиційний блок, але голосували за закони 16 січня, і їх сьогодні не візьмуть в коаліцію.
Олександр, у нас є ще один телефонний слухач, але у мене вдогонку одне запитання з приводу, доповнення до запитання нашої слухачки з приводу того, що депутати бігають по залу. Мені здається, якби у нас парламент був так само відкритий, як німецький парламент чи там американський конгрес, і кожен з наших слухачів, наприклад, з слухачок міг заходити у Верховну Раду, спостерігати за тим, хто скаче по залу, а хто працює, напевно, дисципліна трудова була би
краще. Закон про доступ до публічної інформації, які був доповнення, були ухвалені вже після Євромайдану, якраз передбачає відкриття ради для громадян, щоб ми всі вільно могли заходити до парламенту українського, але парламент досі закритий.
Ну, перше, що в будь-якому разі сесії парламенту йдуть в прямому ефірі, можна дивитись, то бігає, не бігає, але питання доступу громадян, ну, я б його з цим опосередковано пов'язував цією проблемою, а взагалі, ну, звичайно, я тільки за, я готовий, єдине, що безперечно, це треба якимось чином унормувати. Тому я був так само у німецькому Бундестазі, там якось завчасно треба домовлятися, там певні проходиш процедури, тому що зайти без проблем. Я бачив, де з балкону особисто спостерігав сесії німецького законодавчого органу. Я думаю, у нас теж треба робити. Єдине, я ж кажу, ну, сьогодні трошки країна в такій ситуації, і треба дбати і про безпеку. Але я обома руками підтримую цю ініціативу.
Дякую. Шановні слухачі, ви в ефірі.
Добрий вечір нашим воїнам АТО від Сергія російськомовного із Києва. Запитання на 5 секунд. Шановні гості, так продав Петро Олексійович свої 4 фабрики в Російській Федерації чи ні?
Дякуємо за ваше запитання.
Скажу чесно, не знаю. А те, що я знаю з преси, що ніби знайдений вже покупець, чи була, власне, цей договір, не знаю. Я думаю, якби продав, я думаю, ми пресі, з преси це дізналися, але, наскільки мені відомо, процес іде.
Дякую. Ми з Тетяною Трощинською і з нашими слухачами і слухачками дякуємо Олександру Черненку. Нагадаю, це колишній голова комітету виборців України, а тепер новообраний народний депутат від блоку Петра Порошенка. Ми бажаємо вам успіху.
Дякую.
Всім євромайданівцям покажіть там клас і в трудовій дисципліні, і в лобіюванні потрібних суспільству нашого.
За наших колег я спокійний, а звичайно, парламент дуже різний.
Дякую. А я тим часом хочу представити вам ще наших двох гостей. Це наші польські колеги, журналісти, громадські активісти, які дуже пов'язані з Україною і от зв'язку з тими драматичними і часом трагічними подіями на сході України більше часу проводять в Україні і, власне, мають свій погляд, свій аналіз ситуації того, що відбувається на цих територіях українських. Отже, це польський журналіст і військовий кореспондент Пьотр Андрусечко і Ізабела Хруслінська, яка представляє Міжнародний фонд солідарності. Вона також є координаторкою школи безпеки для журналістів. Добрий вечір, панове. Ну, почнемо, напевно, з Пьотра Андрусечка. Ви щойно повернулися із зони проведення антитерористичної операції. Ну, ваші враження від цього?
Так, я декілька днів тому повернувся. Це була така поїздка, під час якої я просто був на двох боках. Тобто я був і в зоні АТО на українській, по українській стороні, і в Донецьку на виборах в так називаної Донецької Народної Республіці. І, звичайно, це дуже різний досвід, дуже багато різних вражень і дуже багато матеріалів, які я написав через ці два тижні із зони АТО і з самого Донецька.
Я би хотіла запитати, як сприймають польського журналіста, по-перше, там, як вам працюється, наскільки легко, які, може, проблеми виникають?
Так, ну, це зрозуміло, це залежить від того, по котрій стороні я перебуваю. Тобто, зрозуміло, що в Донецьку самому, чи на цих територіях під контролем сепаратистів, там дуже складно, тобто складно працювати насправді західнім журналістам, а мені здається, що польські журналісти взагалі їм там ще більш важко, чим, наприклад, німецьким журналістам. Тобто ми в цьому списку якби небажаних, я думаю, є десь на першому місці.
Але вас туди пускають, на відміну, от я не зможу як журналістка потрапити безперешкодно і не зможу отримати цю так звану акредитацію так званих цих урядів, так званих ЛНР і ДНР. А ви акредитацію цю отримали?
Так, так, звісно, хоча я скажу, що я також там працював з українськими журналістами деякими. Тобто деяким українським журналістам вдається також якби потрапити в Донецьк. Це моя така колега, яка сама з Харкова, з одного з ЗМІ харківських, з проблемами, але її також акредитували на тих виборах. Так, звісно, я отримав акредитацію, це вже була моя третя акредитація. Вони видаються на місяць, тобто можна працювати через місяць на цій акредитації. Ця акредитація, яка дозволяє працювати тільки в самому місті, наприклад, чи може по-іншому, я не можу цю акредитацію перебувати в зоні бойових дій, на боці якби сепаратистів, не можу фотографувати військових, блокпостів і так далі. Тобто, в принципі, це була акредитація, насправді, яка дозволяла працювати, спостерігати за виборами.
При цьому ви, як журналіст, в кожному разі зобов'язані все ж таки подавати інформацію з обох сторін. І з тієї сторони, і з тієї сторони. Як вам, скажімо так, як вам вдається говорити, безсторонньо ви змушені говорити, що ви чуєте, в тому числі від тих, хто підтримує так звані ДНР, ЛНР? На чому базується ця їхня підтримка?
Якщо вона є, може її немає.
Якщо вона є, так?
Так, ну, по-перше, так, зрозуміло. Я передаю, якби, фактично передаю інформацію і з одного, і з другої сторони. По-перше, це для мене якби дуже важливо. Тобто я не вживаю, наприклад, мови ненависті. Тобто мене трошки іноді заважає те, що деякі українські, якби, власне, ЗМІ, деякі українські журналісти, вони занадто емоційно. Я розумію ці емоції, тому що справді, можливо, я по-іншому був би набагато важче, певно, якби я був громадянином цієї країни. І звісно, я і так переживаю за те, що відбувається в Україні. Я розумію своїх українських колег. Але фактично так, є люди там, які підтримують сепаратистів. Треба про це сказати. Тобто, якби реально я зустрічав таких людей, і мені здається, на жаль, що вже була пройдена якась така психологічна якби межа. Тобто тепер
теж емоцій дуже багато.
Дуже багато емоцій. І мені здається, що насправді є там люди, які просто вважають українську державу. Тобто як вже за ворогів реально. Тобто це вже не є якби категорії ми, вони, це вже категорія ворогів, якби там багато хто розмовляє. На жаль, так є. Тобто, але з другого боку, так, справді, це люди, які перебувають постійно в інформаційній зоні російських ЗМІ. Тобто там реально жодних інших таких ЗМІ в кабельній мережі немає жодних каналів, наприклад, західних.
А радіо?
Радіо це більше, багато хто слухає радіо ДНР, наприклад. Тобто вони мають свою радіостанцію, мають своє телебачення, мають свої газети. Тобто ця машина вже якби там така пропагандистська, вона там працює.
У мене ще запитання до пані Ізабели Хрусьлінської. Ви сьогодні з Варшави, так?
Так, я сьогодні.
Ви сьогодні. І тому питання ще таке дуже актуальне, з урахуванням того, що ви просто сьогодні вже приїхали до нас. Тут в Україні ми багато читаємо і експертів, і журналістів, які пишуть про таку велику пропагандистську російську машину на Заході в тому числі. Наскільки легко простій звичайній аудиторії у Польщі або, можливо, по Східній Європі, за вашим враженням, отримати якесь об'єктивне враження про те, що відбувається в Україні?
То значить так, я би трішки розмежила Західню Європу від Польщі, бо думаю, що є різниця. Тобто так, певно, no, російська пропаганда працює всюди і вона вміло це робить в такому сенсі, що залежно від країни, від середовищ і так далі, є підібрані ця техніка, ці методи, як працювати. Натомість no, треба також мати свідомість цього, що Польща традиційно має ставлення до Росії no, з великою дистанцією. Так? Я це м'яко кажучи. Очевидно, no, є різниця між різними поколіннями. Так? Я є з покоління, яке пам'ятає добре czasy Narodnej Polski, obowiązek wczenia rosyjskiej mowy u szkoli. I moje stawienia to do cieho wsiecho, co mnie było nakynane, je duże negatywne. Tak? Oczywiście próbuję rozmerzyty też, co było kołyś, jak i ta łochia i wid cieho, co jest sprawnia tam kultura i tak dalej. Ale w takich sytuacjach, jak je cia sytuacja wid roku, duże ciężko je takoż zberechty szczoś na zrazok całkowitej neutralności. Ja nie dumaju, że ona na sprawdzie istnuje. Dobre, ja na szczęście mogę sobie dozwolić do jakiej emocji. Jakby i ci emocji uważają, one je takoż ważne, nie trzeba od nich tikaty. Tomu Polska, ja dumaju, że u Polski однак набагато тяжче є пропаганді російської діяти на ментальність людей в такий спосіб, щоб ситуація в Україні була спостерігана тільки через цю пропаганду. Є напевно інші проблеми, але як ви вже знаєте, це добре. Цей рік також доказав, що польське суспільство, коли йде про зрозуміння, підтримку, солідарність з українським суспільством, ну, незалежно від усього показало, що ми розуміємо добре, що відбувається. Певно, різні ЗМІ, різні люди, різні середовища, що є також, ну, це ж нормальна ситуація, роблять акценти на різних справах. Я не думаю, що у Польщі це також треба розуміти. Чи Україна є країною, яку, здавалося б, ми є найближчий сусід, це правда, що Польща традиційно після 99 року підтримує Україну, тоді, коли це потрібне. Чи ми розуміємо добре Україну? Я не є впевнена, так? Здається мені, що Україна має багато облич, завжди мала. У Польщі була традиційно концентрація на деяких таких, якби це сказати, рівнях, факторах чи справах, які пов'язані з Україною. Не все є до кінця зрозуміло. Є багато стереотипів, також і в такому думані, не йде мені зараз про історичні стереотypy, тільки в такому думані, Західня Україна, Східня Україна, спосіб думання, дві мови. Якби це, беручи до уваги так, польську традицію, можна зрозуміти, що не все є зрозуміле. До речі, ви самі знаєте, що не всі українці розбираються в цьому також дуже добре. Так що це є правда, що я не вважаю це питання до Пьотра, як він це бачить, але на мою думку, і так думаю від давна, є багато таких аспектів в українському контексті, які у Польщі не є зрозумілі, вони не висвітлюються так, як треба. Це є одна річ. Очевидно, ця ситуація цього року, вона ще набагато більш складна, тому щоб пояснити добре, що сталося, чи що відбувається на сході України, ну, треба без зрозуміння і знання дуже добре українського контексту. І це є тяжко, так? Це складна ситуація. Як це пояснити? Думаю, що Пьотр може, я зачитаю його, знаю його статті, він ostatnio дуже часто пише do Gazety Wyborczej. Jak він це пояснює, думаю, що він тут може, як журналіст, казати, як він шукає цього, як пояснити польському читачеві цю складність.
От, Петр, я би, власне, до вас і хотіла поставити це запитання. Ви говорите про те, що ви намагаєтесь уникати риторики ненависті з одного боку, з іншого боку. А які слова ви вживаєте? Це війна, це громадянська війна.
І хто вони у вас? Повстанці, терористи,
бандити і так далі. Варіантів є багато.
Так, звісно, ну, це проблема. Якби. Я не вживаю слова терористи. Це, так, я вживаю слова сепаратисти. Якби. З самого початку в газеті, в якій я пишу, найбільше пишу в газеті Виборчі, ми, в принципі, хіба з самого початку писали про війну. Тобто, вже в принципі, з моменту, коли а я поїхав на схід, мені здається, що 10 квітня я був вже в Донецьку і з самого початку був в Слов'янську, і справді ми писали, що це війна.
Не антитерористична операція.
Тобто, зазвичай, так, ми вживаємо цього терміну, що офіційно триває там антитерористична операція, що в зоні АТО і так далі, але йдеться про те, що ми пишемо, що це війна насправді. Так.
І тепер навіть ви і ваші колеги польські?
Більшість так вживає цього сформування. І навіть тепер, коли ми маємо це перемир'я, то ми так само пишемо, що насправді це дуже дивне перемир'я, це дуже дивна, а насправді це дуже дивна війна просто. Ну. Кожного дня просто гинуть, чи це солдати, чи мирні жителі.
Чи мирні жителі, чи є це перемир'я.
Так, тобто тут, я дуже часто пишу, що просто сказати комусь, коли я їду там, наприклад, ну, в зону фронту, і сказати, тих самих, я був в Пісках, біля аеропорту, там живуть шаруди в цій місцевості. І їм сказати про те, що є перемир'я, ну це взагалі якби, ну це смішно просто, тому що там реально кожного дня падають просто міни, наприклад. Ну.
От я читаю новину, яку подає «Українська правда», що читачі французької газети «Фігаро» голосують за продаж містралів у Росії. Тобто, ну, це свідчить про те, що і французьке суспільство, і французька влада зайняли недостатньо однозначну позицію щодо того, що відбувається в Україні, кого вони тут підтримують. Що відбувається в оцінках з уст ваших урядовців того, що відбувається в Україні? Наскільки зараз є готовність допомагати Україні? Я розумію, що Польща і не є абсолютно там самостійним гравцем, оскільки вона є членом Європейського Союзу і членом НАТО, але все ж таки. Бо в розмовах з дипломатами, які тут ведуться в Києві, так, моїми колегами-журналістами, в тому числі з американськими, з європейськими, мова йде зараз про те, що не хочуть західні країни сюди... Ну, витрачати особливо і ну, особливо про людські ресурси, де що такі навіть лунають фрази, якщо навіть там росіяни йдуть до Києва чи до Львова, навряд чи хтось буде воювати реально з країн НАТО, з армії НАТО. Як в Польщі вважають, треба воювати вже зараз чи чекати, поки дійдуть до Львова?
Ну так, ну це питання, якщо йдеться про самих політиків, то зрозуміло, що вони, ну, вони більше якби працюють в цій сфері такої, ну, реальної політики, тобто тут якби важко комусь оголосити, що так, давайте ми підемо воювати тепер з Росією, ну це ж нереально, якби. І насправді ніхто такого не скаже. Але мені здається, що і взагалі це така думка, яка лунає в середовищах, в середовищі польських експертів, що в останнім часі десь маємо проблеми на політичному рівні, тобто між Польщею і Україною. І мені здається, що свідченням цього є навіть те, що вже великий час якби не було жодної зустрічі на високому рівні якби польських і українських політиків. Тобто десь тільки тепер, мабуть, анонсувалося, я не знаю, чи буде якась зустріч президентів Польщі і України, але справді якби бракувало в останнім часі таких зустріч. Це є також якийсь показник. Тобто з одного боку Польща допомагає цей час. Польща, наприклад, немає в цьому процесі якби тих розмов, які є, які були в цих мінських порозумінь, чи те, що в Берліні в тих зустрічах Польські, якби польських дипломатів не було польських політиків. Ну, мені важко сказати, якби пояснити точно, чому так є. Можливо, тут є десь і проблеми і з боку польського і так само з боку українського. Важко мені про це говорити насправді, тому що більше часу я тут є просто, я більше спостерігаю за тим, що відбувається в самій Україні чи в Польщі, але мені здається, що треба чітко розрізнити якби те, що відбувається серед політиків і від того, що відбувається в польському суспільстві. Тому що, що на рівні якби суспільства ця підтримка є дуже великою. Тому що я постійно це бачу на передовій, якби на українському боці. Тому що я бачу бронежилети польські, я бачу каски польські, я бачу багато чого, власне, яке було просто зібране волонтерами в Польщі, які там насправді дуже багато працюють. Вони привозять це, передають, це співпраця польсько-українська. І це, мені здається, це найголовніше. Тобто це, якби на рівні такої дипломатії суспільної, воно це дуже добре, якби, дуже добре працює.
Я ще маю запитання стосовно того, що останнім часом дуже багато говорять, і ми розуміємо, що в зоні АТО там вже величезна гуманітарна катастрофа, окрім воєнної операції і воєнних дій. Я би хотіла, щоб ви свої враження про це розказали, як там це відбувається.
Так, насправді це дуже велика проблема. І справді є реально люди, які не змогли виїхати з цієї зони, ну, з зони війни, з зони фронту, тобто з прифронтової зони. Вони живуть там, де просто реально є артилерійський обстріл, якби постійно. Тобто це дуже важко. Ну, якби зрозуміти, це, наприклад, власне це Піски, де я був. Ми там зустріли мужчину, який не зміг виїхати, йому 60 років, тому що він не зміг виїхати, бо її мамі його 90 років. Ця мама навіть не може зійти до підвалу, коли починається обстріл. Такі ситуації дуже багато. І з другого боку, я це саме спостерігав в Донецьку. В Донецьку я поїхав з волонтерами, там є дуже, дуже смілі люди, які працюють в Донецьку. Це колишні журналісти, це колишні бізнесмени. Це навіть там є одна колишня, ну, в принципі, вона далі є депутатом обласної ради, які створили організація, яка допомагає людям, які є в тих районах, містах, тих біля самих аеропорту, там, де справді постійно є артилерійський обстріл. І вони допомагають людям, які є в бомбосховищах, які живуть вже з липня в таких бомбосховищах. Це, я був в такому одному бомбосховищі, де проживає 100 людей. Ну, не всі якби цілий час, як просто припиняється трошки обстріл, вони йдуть до своїх домів, як у когось ще залишився. Але треба сказати, що там є, наприклад, діти. Тобто діти, там є діти, які 7 місяців тим дітям. З цього 4 місяці вони прожили в цьому бомбосховищі. Тобто там насправді є дуже важка ситуація. Ці люди не мають грошей, тому що не мають роботи. За пенсіями вони не поїдуть на українську сторону з різних причин. Одні просто не мають такі можливості, але також, якби, ну, так, там працює пропаганда. Вони справді бояться. По-перше, вони кажуть, що їх не пропустять. А по-друге, що вони бояться їхати на українську сторону. Тобто, фактично, гуманітарні, є дуже багато проблем гуманітарних.
І повертаючись ще до теми безпеки для журналістів, тому що це теж ще одна проблема, з якою Україна зіткнулася буквально от в останні місяці. Українські журналісти насправді не мають дуже великої школи воєнної журналістики. З одного боку, напевно, це добре було, та тому що не було в країні таких дій бойових. А з іншого боку, це, ну, величезний виклик і величезна небезпека. Тому я б пані Ізабелі хотіла ще поставити питання стосовно школи безпеки. Як виникла ця ідея? Ви завтра буквально вже другу школу проводите, так?
Так.
Хто був ініціатором і як все це відбувається?
Щоб говорити про цю школу, мабуть, варто трішки такий вступний контекст додати, тому що ця школа безпеки – це не одинокий захід, який цей фонд міжнародної солідарності, який я представляю, пропонує як підтримку для незалежних ЗМІ в Україні. Перше, щоб добре зрозуміти, це є фонд, який має дуже цікавий статус, тому що водночас це є неурядова організація і щось на зразок агентства Polskiego MZS-u для підтримки для демократії. Україна є пріоритетна, одна з пріоритетних країн. І в нас є можливість реагування еластичного. Тому вже на початку грудня минулого року, коли виявилося, що є потреба підтримки для тих ЗМІ, які тоді обслуговували дуже активно Майдан. Ми передали апаратуру, обладнання, щоб допомогти робити це ще краще. Це не було одинокий раз, робили ще ми потім це раз таку акцію. Тоді це був початок березня і ситуація знову була іншого роду, тому що зокрема в Криму і на сході України, але зокрема в Криму, почали нищити апаратуру обладнання тих журналістів, які виходили і хотіли показувати, що відбувалося. В якомусь моменті, початок червня, і також Piotr Andrusieczko tu je przyczetny do cього, u Warszawy w mene je postino je kontakty z różnymi środowiskami w Ukrainie i organizacji neuriadowych, takich jak Internews Ukraina, z jakimi ja współpracuję w Żeroku majże 18, ale takoż była jakaś konferencja z Ustriczu w Warszawie, w jakiej Piotr Andrusieczko brał takoż uczaść i tam my mówiły про те, що один з пріоритетів, які є тобто у червні, це спробувати допомогти через вишколи, в який спосіб журналісти в Україні можуть вивчати про безпеку, як працювати в зоні АТО і в тих зонах, де є війна. Звідси пропозиція, щоб зробити також, початково ми думали тільки одну школу, а потім після цієї першої школи відразу я пропонувала, щоб ми зробили другу, тому що під час рекрутації, яка відбулася у серпні, на 15 місць, які ми запропонували, 120 журналістів з України зголосилося, так? Ну, на жаль, в нас немає таких можливостей. Тому я пропонувала потім в нас, щоб зробити другу школу, щоб найменше більше журналістів також з регіонів, бо це є важливо, щоб це не були учасниками школи не були тільки журналісти з Києва. І, до речі, у вересні, коли ми робили першу школу, Також половина учасників була з різних регіонів України. І для них це дуже важливо. У нас кілька в Києві деякі журналісти, однак, ну, потрапляють в такі чи інші вишколи цього роду, то більшість журналістів з регіонів, ну, не має такої змоги. І другий такий фактор, який був, виявився досить важливий, це участь польського експерта виключно з безпеки, так? То тут не має znaczenia, чи він працює з журналістами, хоч очевидно він звертає на деякі речі уваги. В кожному разі це людина, яка є експертом від безпеки в усіх регіонах, де є боротьба з терористами або є воєнні проблеми. І це є важливе, важливо, тому також звернули нам увагу на це наші колеги з України. Вони не мають або не хочуть запрошувати, скажімо, експертів українських цього роду, бо не мають довір'я. Так? А це є дуже важливо, тому що як ми робили евалуацію першої школи і питали, яка частина вишколів для них найбільш важлива, хоч все було цікаво, там вони абсолютно акценти порівно розклали, однак звернули увагу на те, що ця частина, яка була, до речі, найдовша, тобто фізична безпека і взагалі як в такій зоні працювати, на що звертати увагу і так далі, для них виявилася найбільш важливою. Тому є ця друга пропозиція тепер і незалежно від цієї найбільш важливої частини про безпеку, ми робимо також другу частину, де є ці аспекти, на які ви звертали увагу раніше. Тобто, наприклад, як журналіст, яка етика журналіста, коли він є там на місці, як він, в який спосіб він має і висвітлювати ці справи, але також, що йому вільно, що не вільно. Для мене було цікаво під час цієї школи у вересні, що, наприклад, для деяких журналістів українських, тут українських, навіть, думаю, взагалі, для інших журналістів також, вони не до кінця розуміли, що в такій ситуації, тобто як є війна, не можна робити цього самого, що можна робити, коли є мир. Ситуація міняється. І це є також важлива частина цієї школи, щоб мати свідомість цього, що помінялося, до якого рівня і що журналіст і громадянин водночас може, а чого не може. І якби.
Я нагадаю нашим слухачам, у нас сьогодні в студії гості з Польщі. Це журналіст Пьотр Андрусечко, військовий кореспондент, і Ізабела Хруслінська, яка представляє Міжнародний фонд солідарності і є координаторкою школи безпеки для журналістів. Шановні гості, давайте ще поговоримо про польські події. Три дні тому у Харкові, принаймні, якщо вірити повідомленням наших сайтів, у Кракові сталася така подія, тобто у Кракові з'явилися так звані зелені чоловічки, які зірвали акцію на підтримку України. Ну, по-перше, скажіть, чи це правда? І як відреагувало польське суспільство? От сайт «Українська правда», посилаючись на польське видання «Незалежна.пл», каже, що це якась така організація «Табір Великої Польщі», яка дозволила собі у Кракові серед білого дня побити тих людей, які вийшли на акцію підтримки України та ще й погрожували російськими іскандерами тим, хто там зібрався.
Так, я читав про це, звісно, тут в Україні. Мені здається, це достовірно. Тому що я цю організацію трошки знаю. Там фактично з цієї організації приїжджали вже представники цієї організації приїжджали на референдум в Донецьк.
Та ви що?
Так, вони виступали там. Це треба сказати, це крайно права організація, радикально.
А в ролі кого вони там були?
Вони приїхали, типу, підтримати
власне.
Ну, на референдум їм так, підтримати, виступати там, власне, за. Угу. Тобто вони кажуть, що якби в Польщі, власне, є скривлена картина відносно того, що відбувається на Донбасі. Тому вони, власне, якби, ну, підтримують боротьбу за незалежність цього регіону. Що гірше, там є тепер, наскільки мені відомо, я бачу, за що цю людину, одна людина, якнайменше одна людина з цієї організації, вона співпрацює тепер з владами ДНР. Мені здається, що вона перекладає, наприклад, деякі статті на, власне, з ДНР перекладає на польську мову. Вона там знімає, тобто знімає ролики, відео, наприклад, під'їжджаючи, власне, до зони там аеропорту, в супроводженні там якби військових бойовиків ДНР-у. Тобто, дійсно, є така організація, яка, власне, яких, як, і ці люди цієї організації, якби реально, власне, підтримують, власне, те, що відбувається в саму ДНР. Але треба сказати, що це маргінальна організація, щоб зразу зрозуміли. Тобто, це не якась масштабна.
Питання до Ізабели Хруслінської. А що польська влада може вдіяти до таких організацій? Чи в Польщі це не заборонено бути, от, наприклад, там крайньо правим, їздити в зону конфлікту, висловлювати підтримку сепаратистам?
Немає, щоб є скрайні організації, то добре знає те, що в демократичній країні вони існують. В усі
країни, тому я і питаю, як в Польщі.
Якби так само і в нас вони діють. І 11 листопада традиційно це є свято, День Незалежності Польщі, і традиційно вже від років, кожного року, і в цьому також році є дві демонстрації, які йдуть. Одна, яка є, скажімо, ця справжня, нормальна, і друга, яка в більшості це екстремісти, і це кінчиться завжди людьми, які є побиті так з демонстрантів, як і з поліціянтів і так далі. Ну, тобто я би сказала, не бачу різниці між Варшавою, Парижем і так далі.
А те, що вони так контактують відкрито?
Є заказ в цьому, щоб брати участь в військових. Громадянин Польщі не може брати участі легальний спосіб.
Розумію,
так. Перепрошую, щось мені слово десь втекло. Натомість підтримувати в такому сенсі терористів на сході України. Що можете з тим зробити в такому сенсі? До в'язниці ми тих людей не дамо, так? Це є справа Мархінесу, який, я думаю, він завжди буде. І від цього ми не втечемо.
Дякуємо нашим гостям із Польщі. Нагадаю, це Петр Андрусечко, журналіст, Ізабела Хруслинська, громадська діячка. І сподіваюся, ми зустрінемося в цій студії ще. А зараз будуть новини від Українського радіо. Дмитро Васильчук, тобі слово.
Українське радіо.
90 років в ефірі.